Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Kjære lytter, hvis ikke du har hørt episoder som jeg hadde med yogalærer Anita Sharma, så anbefaler jeg deg på det varmeste å lytte til den. Vi snakket om våge yoga, om å bruke yogaen sine verktøy til å få hjelp til å bedre kunne ta ansvar for seg selv, og til å kunne finne inn til en kjerne av noe ekte og autentisk i seg selv, og våge å være ærlige, og våge å leve ut de sannhet. Og vi har bygd opp et kurs rundt chakrasystemet, rundt det tradisjonelle systemet av å se på oss som energetiske vesen, kropp, sjel og sinn. Verken jeg eller hun Anita har stor glede eller nytte av denne her yogaen, som er sagt sånn spirituelt kapitalistisk konsept, der vi hele tiden skal fornye oss og være kule og hippe, og det er ikke det yoga handler om. Vi har en helt annen formidling av det yogiske system, i den grad vi som to enkle sjeler i vår moderne tid klarer å fange kompleksiteten av det systemet. Det tror jeg at vi begge to er ydmyke nok til å ikke kunne påberope oss å gjøre, men det jeg vet vi kan gjøre på en god måte, det er å hjelpe til å våge. Hjelpe deg til å våge å være den du er meint å være, på en rolig og trygg og integrert måte. Så resonerer det for deg, gå inn på gryhammer.no, se hvordan vi har bygd opp kurset. Kanskje er det noe for deg, kanskje du vil lytte til episoder. I alle fall så er du hjertens velkommen til å være med oss på Våge Yoga.
I dag så sitter jeg på Tjøme og ser på en blomstrende dam, og fuglekvitter, og så ser jeg på en mann med hatt, nemlig Nils Christian Gelmeiden. Ja. Velkommen.
Ja, takk lige med det. Så hyggelig at du har gledet av det. Nå er det noen blomster og vannliljene her.
Ja, fantastisk skue. Og da, dette her er jo nå i juni, og denne episoden, den får ikke mine lytter å høre før på høstsesongen som slippes. Og jeg vil gjerne snakke om ytringsfrihet med deg i dag, og for jeg vet at dette er et tema som ligger deg nær, og du er litt sånn at du blir litt sånn trassig, synes jeg ofte, at jeg klarer å lese i dine ord når du føler at du blir, eller når du opplever at du blir sensurert, eller at du ikke det som du har lyst til å si får lov å komme ut.
Ja da, jeg har nok noen ganger, det er jo aldri noe lurt å klage eller suttre, som det kalles. Jeg har gjort det noen ganger, og som jeg har angret, det straffer seg å klage med rett eller urett, så er det sanksjoner i forbundet med å gjøre det, så jeg har forsøkt å la være å gjøre det.
Så du blir rett og slett sanksjonert av å klage og suttre, eller påpeke at du ikke får lov til
å... Nei, det kommer til et punkt hvor du erkjenner at du faktisk har opptatt som en suttrebabe, og det er mye i mitt liv som har gått riktig vei, og jeg har fått i mye, og jeg har veldig mye å være fornøyd med.
Men har du hangt og suttring? Ligger det til din natur? Får du lett for
jeg,
å...
Jeg har nok hatt det tidligvis. Vi har vel dæmoner i oss alle sammen. Jeg,
du har en liten suttredæmon under hatten.
Jeg har i hvert fall hatt det. Jeg håper ikke at ikke den er så fremtredende som den var. Jeg har klaget med rette og med urette,
ja,
men det er veldig liten gevinst ved å gjøre det. Altså, du blir,
uansett om det er med rette eller urette.
Ja. Mm. Så siden du nevnte det, så har jeg forsøkt å la være å klage, siden det er tross alt såpass mye. Jeg får utgitt bøker.
Ja.
Det er ikke sånn at det er umiddelbar begeistring overalt, men sånn er det jo for mange forfattere. Så jeg har tenkt at jeg har veldig mye å være fornøyd med, og det finnes noe som går riktig vei i verden nå.
Men i forhold til det her med sensur, du søkte fritt ord i sin tid for å skrive fritt ord sin historie.
Ja, egentlig, jeg må korrigere bitt litt, fordi Fritore utlyste på en stilling, de tilbød seg å betale 3 årsverk til den personen som ville lage en bok i forbindelse med Fritores jubileum, om det i år eller neste år, husker jeg ikke nå, men jeg, den skulle ikke handle om fritt ord i Norge egentlig, men om ytringsfriheten og ytringsfrihetens rammer i vår tid og i Norge. Og det syntes jeg var kjempespennende. Det var så spennende at jeg laget, la mye arbeid i å lage en prosjektskisse, og håpet at det skulle bli mitt oppdrag, men det ble ikke det. Ja. Og det jo også greit. Jeg tror det var en historiker, en kvinnelig historiker som fikk jobben. Men da tenkte jeg over hva som kanskje kan tenkes å utgjøre truslene mot ytringsfriheten. Så jeg gjorde på en måte forstudier som man gjerne gjør når man lager en skisse. Og det ser ut som det enighet om at selvsensur den største truslen i Norge. Det forskere enige om. Og så det disse, jeg har jo erfart, i og med at jeg har vært en bruker av ytringsfriheten hele livet, som journalist og som forfatter, så har jeg jo erfart at det går feil vei. På en måte, jeg husker en episode. Det var vel enten etter matboken min, Sannheten på bordet, eller Sannheten i glasset i alle fall, var avtalen at jeg skulle få lov til å komme i Dagsrevyen og snakke om boken. Og det jo det alle forfattere drømmer om, å få et minutt i Dagsrevyen, selvfølgelig. Så jeg satte meg i bilen her på Kjemme og kjørte innover, og så ble jeg oppringt på Nøtterøy, så sier de, du kan ikke komme, fordi matersynet kan ikke komme. Og det jo, det tenker jeg tenkte på det, da snudde jeg jo. Men det dealen hvis det sånn at jeg får ikke komme, hvis ikke matersynet kan stå ved siden og si at det feil, eller tur alt sammen? Ikke det veldig rart, for det jo ikke motsatt. Det jo ikke sånn at matersynet får jo komme uten at jeg står ved siden og sier at det tull
det
sier.
Det jo faktisk et poeng, for når du begynner å si den setningen, så tenker jeg at det handler jo ofte om, sier Fredrik Solvang da, at det handler jo ofte om at du skal ha en representant som kan si noe fra flere innfallsvinkler enn bare en. Ja. Så hvis du skulle jo stått der alene, så ville det på en måte vært journalistisk feil da.
Ja.
Men du har jo rett i at det er ikke alltid, det er ofte at matilsynet får stå alene uten en motdebattant. Men da kan
jo på en måte matilsynet, som jo på en måte var min motpart i boken, de kan jo begrense min ytringsfrihet ved å si nei til alt hvor jeg invitert. Ja. Og dermed faller jeg også fra.
Har du opplevd en sånn type sensur?
Ja, jeg gjorde jo det da. Det ble jo ikke noe av. Det mener jeg at jeg ser det samme mønster litt. Jeg husker hvor stolt jeg var første gang jeg fikk en kronikk på Trykk i Aftenposten. Det var stort og flott. Det gjorde ikke noe at de satte inn bilde av Carl Erik Harr i stedet for meg.
Gjorde han det? Nei, det gjør jo ingenting så lenge det er på. Ja.
Så det var jo bare fint, egentlig, at da Carl Erik Harr som blir overfalt godt langs. I alle fall var jeg stolt, og alt på tid så fikk jeg 5000 for den kronikken.
Oi.
Som var mye, dette var 1780-tallet, tenker jeg.
Fantastisk.
Og så har jo det skjedd i årens løp, at man ikke lenger honorerer kronikker. Og det virker som en liten ting, men det medfører jo faktisk i praksis at freelancere ikke skriver kronikker mer. Altså, selvstendige mennesker gjør ikke det, det er ansatte folk som gjør det. Jeg har bare gjort det når jeg skal lage reklame for bøkene igjen, så har jeg skrevet en kronikk om matboken, drikkeboken, pilleboken, som en slags kamuflert reklame for boken. Samme dag som gjør det fristen å kjøpe boken. Og sånn er det kanskje litt med alle kronikker, at alle kronikker er på en måte blitt reklame det også, har jeg tenkt.
Ja.
Alle er skrevet gratis for å se det et eller annet. Det jo også sånn, disse tingene, summen av alle disse tingene, og det minst absurde var at jeg ble portrettintervjuet i Aftenposten av en svært dyktig journalist. Og matersynet er jo ikke til stede når jeg blir portrettintervjuet.
Nei, det må nå være måte på. Sensur.
Men, ja. Men så står det sånn, det har jeg aldri sett før, nederst i intervjuet, så får på en måte matersynet tilsvarsrett. På slutten av intervjuet så får matersynet en egen boks for å si at dette var det han sier er feil, eller jeg skrev til Harald-Jern, som jeg alltid har gjort. Jeg hadde ikke sagt, jeg synes det var skikkelig pussig. Når jeg tenkte det, fri etter tema, synes jeg det var veldig, veldig rart. Han på matersynet skulle få tilsvarsrett i et portrettintervju, og for så vidt at Aftenposten, jeg kom med en veldig begeistret anmeldelse av min drikkebok, av Sannheten i glasset. Og da hentet de en annen som var negativ. Altså Tjomli fikk også en annen anmeldelse. Hvor han, altså en motanmeldelse. Det har jeg heller ikke sett før.
Nei. Men det litt fordi at man skal ha den polariseringen i hevd hele tiden?
Jeg vet ikke hva det er, men jeg føler jo på en måte at dette er småting, men det som skjer i praksis, som har skjedd for meg, og som jeg tror har skjedd for mange andre, er at du blir den typen som det er ok å slå ned historiefri. Det er det som skjer. Og det føles ikke godt.
Nei.
Og det rammer andre. Det var jo etter hvert min kone som som sa det har vært før nyttår i 21 eller 22, kanskje 22, ikke? Hvor hun sa kanskje du kan være så elsker jeg å ikke legge ut flere sånne vaksineting. Når det da rammer på en måte min ja, livsledsager, altså ja. Når det rammer andre, så er det selvfølgelig slutter jeg med en gang, men sånn er det altså. Det rammer ikke bare den som mener det, men kretsen rundt den som mener det, det som bærer de meningene, det har en mye større piss enn det burde ha å mene feil ting eller inneha minoritetsoppfatninger.
Ja.
Og det burde virkelig ja, bekymre oss alle.
Ja, det burde. I alle fall når det er helt åpenbart at og som også forskere og vitenskap, altså vitenskapsmennesker sier det også, at den type forskning som er minst pålitelig, er den som er kjøpt av større organisasjoner. Ofte er det studiene som ikke ser dagens lys, de ser ikke dagens lys, fordi funnene ikke står i tråd med de resultater som oppdragsgiveren har spons, altså som har sponset studiene.
Og det du sier nå er veldig alvorlig. Det er jo med i disse faktabøkene mine, med piller og mat og drikke, så er det jo ofte sånn at eller man har gått gjennom studier da, og funnet ut man har lagt de 100 studiene som er finansiert av produsenter i en lunke, og de uavhengige studiene i en annen, og funnet at de har helt andre konklusjoner. Veldig andre konklusjoner, så man får det man betaler for, det at vitenskapen har latt seg prostituere og gjør det den blir betalt for, som vår fiskeminister, han fra FRP, han sa jo at vi vil bare ha forskning som gir som konklusjon at det skal at det lurt å spise opp det slags.
Ja, uansett hvor mye gnagsår det her. Ja.
Og det var jo veldig vanlig sagt da, men det er det som skjer likevel. Han hadde ikke bedre til
det. Og det sa jo så, det sa jo så godt Marit Kolby at i forbindelse med den debatten man har gjør han og statens kostrådsdebatten, at det er jo et kjent faktum at vi alle plukker ut den forskningen som resonerer med vårt ståsted og syn og på hva som er riktig og feil,
ja.
Og fronter det. Så når man liksom bruker argument som cherrypicking, som skal på en måte ja. Slå ned mot debattanter, alle gjør jo det.
Ja, det er jo ikke noe mindre cherrypicking antagelig med Kjomid og disse som kritiserer meg, men jeg har jo på, som jeg har sagt, jeg har både plukket de kirsebærne som er igjen i hvert fall,
ja.
Men ikke de andre bryr seg så mye om.
Ja. Men litt tilbake igjen til
og så gikk jeg over til meta-analyser. Jeg skjønte ja. At det å velge ut enkeltstudier kan gi et misforhold. Så det, jeg lærte at jeg gikk for sånne samlestudier som går gjennom ja. 10, 20, 50, kanskje 150 studier. Da er det vanskeligere om
vanskeligere,
da gjør det ikke en avvikende studie så stor forskjell.
Nei, har du kun satset på metastudier?
I
mye større grad, ja. Men det er jo det som jeg synes er litt sånn trist også, for hvis vitenskapen skal komme seg videre, så skal man bare hoppe bok over helt fantastiske nyvinnende funn
ja.
Av hvem kan, altså, du kan aldri det være den første som finner på noe fantastisk som ikke har vært der før, og som vi faktisk lytter til og gjør flere studier på. Hvis det blir helt sånn låst til dette her, at det blir igjen dette her da, alle mot en.
Ja, jeg tror du har rett. Jeg har jo tenkt og sett, det var jo bare den første sannheten av bordet som var min bestselger i livet.
Ja.
Som startet og solgt 30.000, som er veldig mye for en sakprosabok. Og den fikk ikke engang noen særlig anmeldelser, så det ble en snakkis. Det ble på at folk vet kanskje at det er noe galt med maten de spiser. Det ser de på seg selv, og barna, det vet man liksom. Og jeg tror det var derfor det var interesse som jeg traff en tid. Men jeg har også tenkt, de andre bøkene, det ble jo fem til i den rekken, og det blir jo en syvende, som jeg kanskje skal snakke om
senere. Ja.
Men i alle fall, så har jeg tenkt at den var jo min første, og den hadde på den nybegynnefeil. Den var ikke så objektiv, den var ikke så mye på den ene siden og på den andre siden. Det var masse kilder, men det var litt riktig å si at det var tilløp til cherrypicking her og der, enn det er med de andre. De andre er på en måte skuddsikre, de er så flinke. De er veldig sånn, det finnes også en studie som jeg, den var mye mer fulgt.
Ja.
Den første boken var mye mer fulgt, og det tror jeg ga en gjenklang hos leserne. Jeg gråt selvfølgelig da jeg skrev om hvordan kyllinger og griser og dyr har det, og det er laks selvfølgelig. Hvis du går inn i det, så vil de fleste mennesker bli opphørt, for vi er glad i dyr.
Mm.
Og så tenkte jeg altså at leseren skal ikke si at jeg har grått mens jeg skrev dette, så jeg forsøkte å skrive om det som gjorde at tårene mine droppet. Det er jo ikke det, det er jo ikke at jeg ble berørt av å skrive om det, men det i materialet som gjorde at jeg ble berørt, var det jeg prøvde å videreformidle.
Ja, men det, man må jo ha både etos og patos, tenker jeg, for å nå frem og det å våge i dag og altså, jeg synes vi har gått litt i en felle, at vi ikke skal kunne tørre å mene noe uten at det finnes evidens i form av børsta først i samlet studie. Uten deg bak deg, så kommer du ingen vei. Men hvis du ikke har en riktig titel, så er det uansett samme søren hvor mange samlet studier du legger foran deg, ja. Det du mener, så vil du heller ikke bli tatt på alvor fordi du ikke har riktig titel i forhold til den Nei. Tematikken du snakker om.
Jeg kan si, den fjerde boken jeg spørte Pilvefinnene om legemidler, som er den største av dem, og også den mest kritikerroste, den ble jo faktisk veldig god omtaler i tidsskrift for Norsk Legeforening, i sykepleieren i Norsk Farmasøytisk tidsskrift. Den fikk veldig god omtaler også i fagtidsskriftene. Og fantastisk omtaler i Aftenposten. Det er nok kanskje min mest kritikerroste bok. Men det er som du vel også sa den gangen, altså det er ubehagelig, du vet at du vil nødvendig vise det, du vil både ta Paracet når du har vondt i hodet, du vil stole på legen. Det er ikke så mange av oss som tror på Gud lenger, men det å tro på legen, hvis du mister det troen på legen også, så, eller på piller, så er det
mye. Vi har jo lagt sjela vår og alt i hendene på fastlegen, som mest sannsynlig ikke har lyst til å ha denne rollen en gang, for det er jo helt fullstendig overarbeidet.
Og så kan du si det som jeg opplevde, den fikk kjempegode omtaler, mange virkelig gode omtaler og anmeldelser i vanlig presse og i fagtidsskrifter, men så var det da en i Aftenposten sendesett som ikke hadde lest den. Det å bli å få boken slaktet av en som ikke hadde lest den, og hun sammenlignet pillepinnene med Shaman Dureks bok.
Er det sant?
Ja da. Og det blir på en måte ikke i møte godt. Det ringer folk og sier at dette er det verste jeg har lest. De skal forsvare meg, men ingen gjør det. Så jeg måtte lage et svar, så det er ikke så stille å forsvare seg selv på en sånn ting, da, men det var veldig stygt og veldig rart. En alternativ bok helt i slekt med Dureks bok. Det. Og hun har åpenbart ikke lest en side.
Nei.
Og det er den følelsen av å bli slått ned i historieskrivelsen.
Men hva du tror det har, hvorfor tror du vi har medier i dag som gir stor plass for stemme som åpenbart ikke klarer å forvalte den posisjonen sin klokere enn at man får lov til å sitte og ha ut av seg meninger som er ganske dramatiske uten å ha belegg for å mene noe?
Jeg kunne nok også som ung person slaktet bøker jeg ikke hadde lest ut fra det jeg hadde hørt eller trodd eller annet. Jeg vet ikke.
I Norges mest avis?
Jeg håper at jeg hadde lest litt.
Du er litt grundigere enn som så.
Håper jeg.
Ja, det håper jeg også.
Men det er i hvert fall,
men det er i hvert fall en mekanisme også. Har du noen tanker om det? Hvorfor noen stemmer får så mye makt som åpenbart ikke burde ha det?
Du kan si alle de stemmene som får den makten er i hvert fall de stemmene som alltid forsvarer industrien og makten og de produsentfinansierte studiene, dessverre. Det er den veien vi går. Det er aldri de som støtter om på tid eller akupunktur eller alternativ. Det er de som fullt ut støtter Legemiddelverket og Steinar Madsen og Pfizer, og de vinner, det ser til å være et menneske.
Hvorfor er det feil?
Ja, det er, jeg mener at det primært er journalister som svikter, fordi det synes ting skulle tilse at utfordrende eller de mektige kanskje har et poeng, at det kanskje er noe seriøst galt med legemidlene, og temaet i pillevinden er jo egentlig at stadig flere friske mennesker spiser piller som de har flere ulemper enn fordeler av. Det finnes mange viktige medisiner. Så finnes det medisiner som nedfører mye flere ulemper enn fordeler, særlig for friske mennesker, såsom statiner og sånne som man spiser hver dag i resten av livet. Det var egentlig, og så finnes det andre løsninger på mange av feltene, men jeg burde kanskje gitt meg med den. Min kone sa jo, hun vil meg jo vel, tror jeg selv, og hun sa at det er kanskje ikke lurt av deg som har full dosett. Jeg fikk jo en nyre av min kone i 2009. Det er kanskje ikke så kjempelurt av deg som er en følsom fyr å skrive en kritisk bok om legemidler i og med at du er avhengig av å spise mange piller hver dag. Det var godt sett og godt sagt. Jeg gikk ganske mye bøtt av det. Det er ganske vondt å være avhengig av noe som du også mister du troen på det underveis. Du vet at vi jokser med studiene. Du vet at vi slår terningen til de får sekser hver gang, det er det vi gjør. Det er lov til å gjenta forsøket så mange ganger du vil, til du får å sammenligne med de aller dårligste medisinen som finnes. Altså, du kan der finne så mange måter å få ønsket resultat på.
Ja.
Og så har du Jeg burde kanskje, den tok jeg meg nær av som menneske ja. Personlig og var litt nede. Jeg skulle lytte til min kone, det bør jo
man ofte gjør.
Mange flere menn gjør det, tror jeg. Og derfor skrev jeg, den neste boken var jo litt for å si meg til sammen. Det var den eneste positive boken, den som heter 50 fordeler med å passere 50.
Ja.
Som har helt motsatt fortegn. Alle de andre bøkene har jo annet om både ubehagelige sannheter og konsekvenser av mat og drikke og piller som myndighetene og mediene ikke foreldre og sånn. Og dette var jo helt motsatt om fordelene. Vi vet om at du ulempte med å passere 50, ikke sant? Det med hørselen og synet og bæresen og hukommelsen og sånn, men vi får sjelden vite om alt det som faktisk blir bedre med den. Så det var ideen, jeg vil lage en oppmuntrende og oppløftende bok. Og det er den som ser det best nå, sier jeg.
Ikke sant? Ja. Men kanskje fordi at det nok patos i det. Men du, jeg har et spørsmål. Kan vi snakke litt om det her med selvsensur?
Ja. Ja, det...
Eller litt mer om det, for vi har jo vært inne på det.
Jeg tror at, eller så vidt jeg forstår studiene, for dette finnes det studier på, det som skjer at mange mennesker, stadig flere, legger bånd på seg selv når de på jobben, når de ute blant folk i selskaper, eller når de på driften, eller blir intervjuet. De venter med å si hva de faktisk mener til de kommer hjem.
Mm.
Eller til kommentarfeltet da, eventuelt. De legger bånd på seg stadig flere. De føler seg frem og vet sånn omtrent hva det lurt å si.
Mm.
Og det medfører jo at vi mener det samme etter hvert alle sammen.
Det kan jo være ganske farlig.
Ja, det kan det. Det er en type fellesretting. Mm. Det er ikke ensretting, men fellesretting er et ganske fint uttrykk.
Mm.
Og det har vi jo kanskje ikke stått over for før, en ordentlig systematisk fellesretting.
Nei.
Og nå drar på den.
Nå drar på den, ja. Men er ikke det et paradoks da, egentlig, at vi lever i en tid der vi har all verdens... Er det kanskje rett og slett det som er problemet? At vi har... Verden er så stor, og inntrykket er så mange... at det ligger i menneskets natur at vi egentlig ønsker å være tilhøre et eller annet. Og så gjør det at vi på en måte ender opp med å bare være med på raskest mulig skape en slags fellesskapskonsensus da, som man kan noklunde, eller samtidig så heller ikke det mål det jeg sier mens jeg sier det, fordi at det er jo ekstremt mye sånn polarisering her ute i debatten på en måte. Det er jo ingen nyanser, det er enten eller.
Jeg tror jo at stadig flere mennesker i vår verdensdel, også i Norge, føler seg omektige. De føler at de påvirker sitt liv og sine rammer i ganske liten grad, at det ikke gir så mye mening å stemme som det burde ha gjort. Jeg tror også det er den avmakten som har gjort Donald Trump mulig. Jeg tror at det var derfor han vant frem, fordi kanskje en halvdel av det amerikanske folk føler seg avmektig at ingen lytter til dem. Avisene som skulle støtte dem, gjør det jo ikke, eller skulle gitt dem en stemme. De har ikke gjort det. De har valgt å betjene makten og eliten. Og der kan man langt si at Trump har hatt et poeng, at pressen har valgt elitens eller maktens side. Og da er det jo spesielt veldig at man får en Trump som prøver å gi de avmektige en stemme, og skummer fløten av den, det de andre, det pressen og mediene ikke har gjort da.
Mm.
Og det tenker jeg, det er et spor jeg ville fulgt hvis jeg skulle skrevet den boken, da tenker jeg at det er et spennende spor. Og så kan du si dette som har skjedd med en annen ting som har skjedd, var jo om Per Edgar Kokvold, som er leder av Presseforbundet.
Presseforbundet?
Ja, han var leder av det.
Ja.
Per Edgar Kokvold, jeg intervjuet ham her en stund siden da. Kjersti Løken Stavrum overtok på hans jobb periode for lenge siden, men i alle fall så sa han at norske journalister kryper sånn for makten at de kunne behøve knebeskyttere. Altså han brukte saftige formeldinger på nettopp det at de ikke gjorde jobben sin.
Mm.
Og han mente at det har store konsekvenser. Det var jo ikke sånn før. Vi tror kanskje at på 1800-tallet at journalister og redaktører da var enda verre med å betjene og lefle med makten. Men han som heter Christian Fires var redaktør i Morgenbladet på 1800-tallet i 30 år.
Mm.
Da han fikk invitasjon til å spise taffel med kong Oscar II på slottet, så skrev han et postkort og skrev «Nei takk, jeg ønsker ikke å pleie omgang med den typen mennesker». Det er det vi skulle skrive. Det er det vi skulle skrive.
Ja.
Og det gjør ingen.
Ja, for jeg tror det er nyttig og viktig å ha et kritisk blikk på, i stedet for å være litt sånn nissa som vi gjør nå. Vi er gode på å være nissa. Er det fordi vi har hatt for godt? Så vi slipper å tenke, slipper å ta ta stilling, fordi vi har ikke hatt det trasig nok til å være kritisk.
Det vel også et kommersielt element, det at mange aviser sliter økonomisk, det at journalister tjener så mye, altså det at man avhengig av klikk for å få annonser, og det som gir klikk ikke det hormonforsvinnende effekten av å spise Paracet, på en måte. Det som gir klikk jo glade historier, og da får man... Ja da, så man
det
vet...
Ja, masse av.
Jeg vet jo hva som gir klikk, og det jo på en måte... Det i alle fall Kokkvold sa at journalisten blitt en del av elitenes runddans. Det tror jeg veldig... Det ubehagelig, og sant? Jeg tror de har blitt det, og de tjener mer enn folkfest. De lever på en annen måte enn folkfest. De ikke som folkfest. Vi Og det også, som han sa, det var det jeg skulle vente egentlig. Det blitt sånn at nå mange journalister. De bare en journalist i noen år. For å få en 10 ganger så bedre betalt jobb som informasjonssjef i et stort selskap eller for å jobbe i et stort kommunikasjonsfirma. Blir for 10 ganger så mye lønn for å betjene makten på heltid. Og da kan du jo ikke gjøre jobben din som journalist og betjene de avmektige mot makten i den korte tiden heller, for da får du ikke den jobben som du sikter etter. Det at du har fått disse attraktive journalistikk har blitt springbrett til mye mer lukrative karrierer.
Veldig mange av journalisterne jo med på undervoldningsprogram nå. Koseprogram. For det jo også sånn... Og hva det for noe at vi på en måte også havner der at vi skal... Det skal ikke være et kritisk journalistisk program på TV. Det skal bare være et koseprogram der du rebruker alle disse her influensermennesker, eller gjerne journalist. Der de skal holde på med det samme om igjen år etter år. Det litt sånn trøtte å se på alle som danser og...
Alle disse... Tingene da, hører litt sammen i det store bildet med fellesetting. Siden jeg har vært journalist selv, så har jeg til å si at i alle fall har pressen i liten grad tatt sitt samfunnsoppdrag, sitt viktigste samfunnsoppdrag og gir de amerikanskene alvorlig. Det tror jeg medvirker til å innskrenke ytringsrommet.
Ja, og ensrette det til å bli en slags underholdningsmaskine i stedet for å være den der vaktbitcha som det skal være.
Og det jo superkjedelig å høre på tre stykker i studiet som mener det samme.
Ja.
Synes jeg.
Ja.
Og jeg vet ikke om dette om det samme skjer i Frankrike og England, og jeg vet ikke hvor utbredt det men jeg redd det gjelder i den neste verden generelt. At det fristende for aviser og journalister og direktører å støtte makten vel så mye. Og så tar man jo av og til en mannverksbestyrer på Romerik, eller Smiths, eller noen man gjør det også. Det skjer, man avdekket heldigvis.
Ja, heldigvis. Ja, for det er ikke helt det. Nå skal vi vokte oss for å bli helt ensrett.
Det finnes absolutt gravskjørelser som avdekker viktige forhold.
Ja, absolutt. Og det viktig.
Ja.
Og riktig. Vi skulle hatt mange flere. Vi skulle hatt det litt tilbake igjen. For det er jo en... Jeg vil jo tippe at det er ganske god underholdning i det å forstå når vi har blitt lurt. For det er ingen som liker å bli lurt. Det er det verste vi oppdager.
Ja.
Men det som overrasker meg også litt med seg når Norun Haugen for eksempel kom med grisindustriens hemmeligheter. Alle lar seg opprøre når du får en, så det går ikke an å industrien prøvde jo å bagatellisere det.
Ja.
Men det går faktisk ikke an, og det er så tydelig.
Og du så det vel også bare den pelsdyrdokumentaren som NRK sendte. Det var jo ikke de som hadde gjort jobben, det var dyrevernet som hadde opptatt med falsk identitet og latt som de skulle være pelsdyrlærlinger. Og som da gjør skjulte opptak. Og det var jo til og med en bra oppe i kringkastingsrådet om bruken av fulltidig identitet kan forsvares. Og de ble enige om at det kan når man skal ha det ikke såpass alvorlig forhold som det ble.
Ja.
Men det ble sendt, tross alt.
Ja, det var...
Og det var jo nok, det var droppen. Da var det, det var på at spikeren i kisten, det går til. Da fikk du til med palmoljen som forsvant fra alle norske produkter på 3-4 år, var det borte fra til med Quick Lunchen. Altså det en, man når nordmenn går inn for ennå og vil ennå, og man får et press og prosenter på lag og sånn, så er det få som klarer å ende seg så fort som nordmenn. Og det er også oppløftet.
Ja, det finnes litt oppløftende ting innimellom. Men når jeg snakker med mine unge døtre, så er ikke det så mye jeg kan si før jeg får beskjed om at jeg, altså, meninger ord på menneske eller begrep som ikke lenger kan brukes da, fordi at man kan krenke noen. Eller sånn som at jeg ikke kan kalle mine enzymsnop i boka mi for en Jesus-kjeks, som jeg hadde lyst til å kalle det, fordi jeg har en assosiasjon til disse nattverdskjeksene. Men vi må kalle det for enzymsnop for ikke krenke noen. Hvor kommer det ifra? Det at de unge også blir så...
Ja, jeg synes jo at kritikken mot Atle Antonsen, mange har jo, min bror var jo også ute og kjøre en periode med, da var det kebab norsk, tror jeg, som var ordet han brukte.
Å ja, det har jo skjedd for meg.
Ja, men mange tår feil, eller over en strek.
Ja.
Og det, så kan man diskutere disse strekene. Det er lenge siden jeg selv brukte ordet neger. Man skjønner det gradvis at det sårer mer enn man har tenkt. Jeg forsøker selv å si innvitt i stedet for Eskimo. Jeg synes det var rart da man erstattet ordet krøpling med invalid, som betyr verdiløs, så det er ikke alltid at det går riktig vei, men...
Hva ord vil du ha brukt på et menneske?
Ja, nå er det vel funksjonshemmet, man sier antagelig. Men det tar man kanskje alltid sted med å finne måter å si ting på, som Churchill var jo veldig rå. Hans hovedmotstander, Clement Attlee, kom kjørende opp foran parlamentet. Og det er det han sier. Det kom en tung drosje kjørende opp foran parlamentet, og ut av den kom Clement Attlee. Jeg håper jo at ikke så mange blir krenket av ordene mine. De kan kanskje føle seg krenket og forelempet av noen av meningen, men at ikke det er enkeltordene. Jeg har trått over grenser. Jeg skrev om en person med intervjuet at han forsøker å tilvirke et smil med sin verste flyndremunn.
Unnskyld.
Ja, men, så jeg
det var... Nei, det er kanskje ikke. Fantastisk, unnskyld.
Ja.
Ja, nei, men det var ikke så veldig fint sagt.
Nei, det var ikke fint.
Nei,
det var
jo både
ondskapsut og slemt. Man kan tide på en annen måte.
Ja, man kan det.
Ja.
Ja, man kan det. Men det var morsomt. Men det er det som er litt problemet med, hvis, altså, humor var jo kanskje også, eller stemmer det, var humor mer før at man drev litt mer slaraffen og var litt kritisk og kunne tulle med statslederen. Kanskje vi ikke har det nære forholdet til politikerne lenger, sånn at det ikke blir så mye harselering med deg? Eller er det fordi at det ikke er lov, fordi at man skal ikke krenke flindre munner og andre munner?
Jeg synes det er ganske lite. Det finnes her slags, og det finnes masse humor, heldigvis. Men jeg ser jo at den ikke rammer så veldig presist de mektige. Jeg synes ofte, hvis man tenker på Heia Tufte Hansen, det var jo Finn Kalvik, liksom, og Kari Bremnes, litt altså, nedadgående artister som fikk gjennomgå. Det var jo ikke det siste. Det var jo ikke
Mort Harkin. Ja, Kari Bremnes, ikke nedadgående. Hun er jo særdeles lekkere og høyreist enda.
Men i alle fall Finn Kalvik-nyhetene var et sånt innslag som... Det er en artist som er på C, og som må gjennomgå i gapestokken hver uke. Jeg synes det var veldig... Det er andre som burde... fått gjennomgå der, synes jeg.
Var det litt sånn...
Jeg vet ikke, ja. Men
det er... Men Otto Jespersen, da.
Faren til Mette Marit var jo en sånn...
Han kunne jeg ta.
Ja, det var veldig ufint. Det var grunnleggende ufint. Og helt unnsett, og han var en maktesløs person, som tilfeldigvis var kommet til medienes søkelys.
Ja.
Jeg synes det var trist at han skulle tas hver dag hele tiden.
Ja, ikke sant.
Og så var det et bilde på det, at du tar en mektig... det er mange mektige, men om man skulle tatt i stedet, om de har røkket
eller Fredriksen. Eller en som sitter, eller en appell.
Eller Steiner Madsen, det er ingen som gjør noe morsomt med Steiner Madsen, liksom.
Nei, ikke sant. Bør du kanskje oppfordre noen til å få noe
aktivt med? Om at ikke de finner det på selv.
Ja, ja.
At det er lov til å ha den jobben i over 20 år, det er jo rart at man ikke utsetter, det er jo åpenbart en mektig person som innkalles hver gang det skal snakkes om legbiler.
Ja.
At ingen har forsøkt, så vidt jeg vet, noen gang å gjøre nær ham, eller jeg synes det er pussy.
Ja. Nei, jeg, når vi snakker nå, så tar jeg meg faktisk ofte i, før jeg skal holde et foredrag, eller før jeg skal sånn, ha livsendret en kvinne helgen, så sier jeg at jeg er litt løssluppen i retorikken min. Jeg liker å tulle med ord, og jeg gjør det aldri for å gjøre noen av dere rundt meg her vondt. Men jeg kan risikere at noen av dere blir støtt. Men det er litt på grunn av den kulturen vi har også, fordi at jeg har selv hatt stor glede av å kunne se på mine egne anliggende med litt humor. Og da kan ikke jeg forvente at alle andre er på mitt selvironisk ståsted, men jeg tar meg ofte i det forbeholdet og bare sier det før jeg begynner å slippe meg løs. Da. For å kunne slippe meg løs og være meg selv.
Jeg er sikker på at du har rett. Jeg er sikker på at jeg tror det jeg mener, jeg tror vi kan si ganske mye. De som har gjort med varme eller jekkelag, på en måte, det på 90-tallet så ble det skrevet en oppgave på universitetet om mine portretter. Den het Ærbødig Harselas. Og jeg hadde ikke sett de ordene sammen på den måten, men jeg tenkte at det er jo det jeg prøver på. Det er akkurat det med at
kanskje ikke han med flyndre munn.
Nei, så det er unntaket. Det er det eneste av 600 ganger på.
Fantastisk. Og da har du gjort en god jobb.
Ja, så jeg har i hvert fall tilstrebet ærbødighet i Harselasen.
Mm.
Og det mener jeg jeg mener at det trengs som en slags indre motstemme, da, at du også skal vise respekt for den personen du møter og skal levendegjøre, uavhengig av om det er uenig eller ikke.
Det var det du skulle si med Otto Jespersen. Han hadde vært sånn der program på, om det var TV2 eller NRK, det husker jeg ikke, men hadde i hvert fall en serie der han hadde flere innvandrergrupper til stede.
Ja.
Jeg husker ikke hvilke nasjonaliteter de kom ifra, men det var jo for representert både i form av musikk og utseende da. Og han mente jo det at hvis for han var det helt naturlig, altså for å vise at det er inkludert, så må jo de også kunne bli tøysa med. For hvis de skal være så for da er de jo ikke integrert, hvis ikke de kan være en del av vår
hvis ikke de får
polemikk, holdt jeg på å si.
Polesteken,
sånn. Ja. Og hans erfaring var jo, det var jo nordmenn som følte seg krenka på deres bekostning. Hans erfaring var jo at mange av dem faktisk syntes det var morsomt, og tålte det.
Ja, jeg liker i hvert fall, og jeg synes det er veldig rørende når folk tør å spøke med meg. Jeg hadde en opplevelse her fra Kjømme, jeg har bitt litt vinmonopol her på Kjømme, som har kommet til den, i de 24 årene vi har bodd her, så har det kommet til et vinmonopol. Jeg har forstått kommet to apoteker, det er liksom de nye tingene.
Henger jo tett sammen.
Ja, jeg vet ikke, men det er i hvert fall det som er nytt. Og så
kanskje det sier noe om deg bøkene du har skrevet, ja.
Jo, men det er en annen tumor som jeg regner som er godt minne. Jeg kommer inn der på det bittelille bordet, og det er sjefen sin som sitter i kassa, han er jo på landet. Og det er ingen kunder i butikken, og jeg kommer inn og sier, jeg har prøvd det før, jeg antar ikke noen vitser, jeg må nok til Nøtterøy, jeg hadde bare tenkt å høre om jeg har et sake.
Litt sake?
Sake, ja.
Ja.
Og så ser han på meg og sier, vet du hva? Jeg synes bare du skal gå ut døren, jeg skal oppleve meg til. Jeg går ut døren. Jeg tenkte dette var en fin, morsom påpekning av en feil hos meg. Så jeg går ut døren, og så kommer jeg inn. Unnskyld, god dag, kan du vise meg saken? Ja, bare følg meg igjen. Ja, men det er på at da føler jeg at jeg er i min stamme. Jeg gjør det.
Fordi du tåler, at noen tåler å harselere litt med deg. At folk føler seg trygge. Er det det vi er da? Hvorfor er vi så utrygge at vi ikke tør? Hva er det som har skjedd med oss?
Nei, det er vel dette igjen at vi kvirer oss for konsekvensene. Vi kvirer oss med god grunn for konsekvensene. Vi kvirer oss for å bli rammet.
Offentlige gapestokken.
Ja, vi kvirer oss for ikke å få ut i bøker, for ikke å bli ansatt, for ikke å få lønnsoppgang, for ikke å bli likt, for ikke å bli invitert på festen, for ikke å få en måte ut i på et annet forhold. Vi kvirer oss for å mene feil ting. Og med rette. Plutselig får du ikke ut i bøker, eller du får ikke komme på den festen du er utenfor. Og det å være utenfor er mange redd for. Og
det er jo vondt.
Ja. Ja, det har vært i oss siden vi var skolebarn, liksom. Å være utenfor. Det var jo folk som var utenfor da også.
Mm. Før vi avslutter denne her episoden, er det noe mer du har lyst til å komme innom når det gjelder det å snakke om ytringsfrihet, sensur, kanselering, som er et begrep som blir brukt mye i dag?
Det problemet er jo at det fort blir paranoia. Jeg kan jo ikke bevise at det er derfor lyser det at jeg vet jo ikke hva som er. Du vet ikke hvorfor forlagene sier nei. Du vet jo ikke hvorfor de sier nei til deg og din bok eller din artikkel. Du vet ikke hvorfor de ikke ville ha kronikk i Aftenposten. Kanskje ikke var god da. Kanskje ikke den. Jeg synes det var rart med denne boken vi skal snakke om snart.
Mm.
At alle forlagene neste alle sier at det er en veldig viktig bok. Du har den etter. Nei takk.
Du skal skrive om klesindustriens hemmeligheter, eller hva noe enn blir titelen. Mm.
Og den har gått i runddansen på en måte. Jeg tenkte helt inntil nå i juni i 2030, tenkte jeg at denne boken som Kaptein Dam takket nei til i fjor, før jul.
Ja.
De sa det en veldig viktig bok.
Jeg jo helt fascinert i denne prosessen, så jeg har vært med deg nå på, det, på alle disse her, og lest avskedsnotatene, og hva, det jo ganske fascinerende.
Det jo, og det de gjør, det, jeg også det, men jeg har snakket med markedsjefen, til slutt snakket med markedsjefen, gjør det med en gang, kanskje, men jeg har markedsjefen og sier, nei, den får ikke nok salg, den får ikke nok klikk, det når de spør markedsjefen, det løpekjørt, egentlig, tror jeg.
Du burde egentlig vært en ung influencer som står med beina planta midt i en sånn, se hva jeg har på meg!
Ja, da, og de som ville mest, de ville kåle meg til en sånn ung kvinne som står midt i bransjen.
Ja, ja.
Jeg er enig i Skavlan og sånt på den enda gangen, kanskje.
Ja, for å selge.
Sofie Lise og jeg liksom. Jeg vet
du og Sofie Lise. the new radar for. Ja, det hadde vært noe. Men uansett. Ja, nei, det er vanskelig å vite hva som er grunnen om du er feil... Og skyte the messenger, nå ble jeg dårlig norsk.
Får man ikke vite om det er godt, men det er rett at den ikke selger, at de ville få rød tall, da er det lite salg, der, jeg tror break-even som det kalles er rundt 700, det skal ikke si all verdens før det er i alle fall slutt på vei ulønnsomt.
Ja.
Men derfor til å bli en ja, de har jo tjent, kanskje de har tjent masse, mange millioner på bøkene mine, så da vet jeg ikke.
Nei. Det er jo flere forlag enn Kaplan Dam som takker nei til den, så er det Være Flux som så kvaliteten i den, så den gleder jeg meg til å lese. Takk for at du var med i denne episoden. Det var snakket om sensur.
Ja, det var hyggelig.
Og alt mulig annet.
Det var hyggelig, vi måtte skifte oppholdsted, men det var jo kranbil og alt mulig.
Ja, det var det. Det var det. Men det ble bra uansett, synes jeg, og takk for at du var med på den her praten.
Takk
for
i måte.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.